Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha inallah, wahdahu la sharikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yamittin. Baik, para jamaah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita dipermudah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian rutin kita pada pertemuan yang keempat ini, membahas kitab Riyadus Shalihin tentang masalah adab-adab makan. Ya, kita membahas tentang masalah adab-adab makan. Terakhir kemarin kita membahas tentang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam judul bab mayakulu wa yafa'alu mayakul wa la yashba. Yaitu apa yang mesti diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tetapi tidak juga kenyang. Apa yang mesti dilakukan dan diucapkan oleh orang yang makan tetapi tidak juga kenyang. Itu yang kemarin kita bahas pada bab yang ke-106. Kesimpulannya sebagaimana disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, agar seseorang itu mudah kenyang, maka ada beberapa solusi yang disampaikan oleh Syekh berdasarkan dari hadis 2 atau 3. Ada berapa? Agar makan bisa kenyang. Yang pertama, makan berjamaah. Kemudian yang kedua, baca bismillah. Yang ketiga, makan dari pinggir makanan. Makan dari pinggir terlebih dahulu, baru yang terakhir ya kita habiskan yang di tengah. Nah, tentang makan dari pinggir inilah yang kita akan bahas terlebih dahulu pada pertemuan kali ini, yaitu pada bab 107 Imam Nawawi membawakan bab babul amri bil akli min janibil qas'ah wan nahyu anil akli min wastiha. Yaitu kata Imam Nawawi, bab perintah makan dari pinggir makanan. Perintah makan dari pinggir wadah. Ya, terlebih dahulu dari pinggir, baru beralih, berangsur dan berangsur ke tengah. Kemudian larangan dari makan diawali dari tengah terlebih dahulu. Di sini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Salah satu hadis ini sudah dibahas ya, atau sudah beliau sebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Yaitu beliau bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yalik, makanlah mulai dari yang pinggir. Mulailah makan dari yang pinggir. Hadis ini muttafaqun alaih, kama sabak, ya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sudah disebutkan sejak awal pembahasan masalah makan ini. Kemudian beliau bawakan hadis lagi, hadis nomor 744. Dalam masalah ini beliau membawakan hadis lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu dari Nabi SAW beliau bersabda, al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Yang namanya keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Barokah, kenikmatan yang banyak itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Maka kata Nabi SAW, makanlah dari pinggir wadah, pinggir piring terlebih dahulu. Wala ta'kulu min wasatihi, dan janganlah makan mulai dari tengah. Karena keberkahan ini paling nikmat dinikmati itu terakhir. Ya, keberkahan itu paling nikmat itu dinikmati terakhir. Hadis ini kata Imam Nawawi, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qal hadisun hasan sahih. Yaitu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan hadisnya itu hasan sahih. Nah, hadis ini menunjukkan di antara faedah yang ada sebagaimana yang beliau sampaikan dalam judul bab, yaitu dilarang makan dari tengah terlebih dahulu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu menjelaskan ini dikecualikan jika lauknya itu terletak di tengah. Lauknya itu terletak di tengah, ya terpaksa dia mengambil lauknya tersebut, ada ayam atau ada lauk di situ di tengah, maka dia mengambil dari tengah terlebih dahulu, tidak ada masalah. Tapi tetap misalnya kalau di tengah-tengah kita makan dengan nasi, ya maka tetap dimulai dari pinggir wadah terlebih dahulu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya keberkahan atau barokah itu ada di tengah makanan. Ya, keberkahan atau barokah itu ada di tengah makanan. Maka jadikanlah keberkahan ini nikmat yang terakhir, itu lebih nikmat. Lebih lezat kita, lebih mantap kita dapati kenikmatan tersebut itu terakhir. Maka jadikan bagian tengah ini dinikmati terakhir. Kemudian faedah yang lainnya lagi di sini disebutkan barokah. Ya, tanzil barokah, bahwasanya barokah itu turun. Di sini perlu digarisbawahi sama bahwasanya namanya keberkahan, keberkahan itu berarti kebaikan yang banyak. Dan itu bisa ada dua makna. Keberkahan yang banyak di sini artinya keberkahannya yang kita minta itu tetap terus ada. Ya, tetap terus ada, langgeng terus, dawam, sifatnya itu dawam, sifatnya itu adalah tetap terus ada. Kemudian yang kita minta biasanya juga dari keberkahan di sini adalah keberkahan tersebut terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Inilah orang, ya, ini mengapa ada yang sering ngalap berkah. Ya, atau bahasa syar'inya itu adalah tabarruk, ngalap berkah atau tabarruk. Itu ada dua tujuannya di situ. Entah dia itu ingin mencari keberkahan itu tetap terus ada, atau dia pingin keberkahan itu bertambah, bertambah dan bertambah. Ya, itu dimaksudkan dengan ngalap berkah itu seperti itu. Nah, dari dalil ini kita ambil pelajaran bahwasanya kita bisa tabarruk atau ngalap berkah itu harus dengan dalil. Ya, kita tabarruk, ngalap berkah itu harus dengan dalil. Karena di sini Nabi SAW sudah katakan jelas bahwasanya turunnya berkah. Ya, ini beliau sebutkan turunnya berkah itu di tengah-tengah makanan. Berarti ini dengan dalil kita bisa nyatakan, oh ada di tengah-tengah makanan, karena Nabi SAW itu menyebutkan demikian. Makanya untuk tabarruk yang lainnya juga harus butuh dalil. Ya, tabarruk yang lainnya itu harus butuh dalil. Kenapa para sahabat Nabi SAW itu bisa bertabarruk dengan bekas air wudhu Nabi SAW? Itu ada dalilnya. Nabi SAW itu menyetujuinya, membolehkannya. Dan ini tidak bisa diterapkan pada orang lain. Nanti ada pembahasannya di bab terakhir dari kitab makan ini, tentang masalah makan ini akan disinggung oleh Imam Nawawi tentang hadis tersebut. Ya, di mana para sahabat itu bertabarruk atau ngalap berkah dengan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalilnya. Namun kalau ini mau diterapkan untuk ngalap berkah pada kiai, ngalap berkah pada seorang guru, ngalap berkah kepada orang berilmu, misalnya di tengah-tengah masyarakat kita biasanya praktikan, ya ada kiainya ya minum seperti ini, ditaruh susu di depan. Biasanya kiainya cuma minum satu tetes, dua tetes saja, satu tegukan, dua tegukan saja, setelah itu dibiarkan. Maka setelah dia tinggalkan majelis, ya itu jadi rebutan. Atau sengaja dibuatkan makanan untuk kiai tersebut. Ya, dibuatkan makanan, ya nanti ya kiainya cuma makan satu atau dua sendok saja, setelah itu dibiarkan satu wadah penuh itu tadi, nanti jadi rebutan orang banyak. Tujuannya apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah seperti ini tidak ada dalilnya. Yang ngalap berkah seperti ini tidak ada dalilnya. Karena yang namanya ngalap berkah tabarruk itu harus butuh dalil. Ya. Misalnya juga kalau ada nasi tumpeng misalnya yang diarak. Ya, yang diarak keliling kampung dari acara ritual-ritual tertentu. Kemudian orang-orang itu kumpul punya keyakinan terhadap makanan seperti ini. Maka ini juga harus butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka terjerumus dalam perbuatan yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Bisa jadi derajatnya itu syirik. Kita menganggap bahwasanya yang datangkan keberkahan itu adalah benda tersebut, bukan Allah. Bisa jatuhnya adalah amalan yang tanpa tuntunan. Ya, jika tidak punya keyakinan semacam itu, keyakinannya berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala itu cuma sebab kata mereka, tapi itu tidak ada dalilnya. Intinya ya, kalau tidak ada dalilnya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan keliru. Kemudian hadis yang lainnya lagi tentang masalah perintah makan dari pinggir makanan. Dan ini tadi perlu dipahami bahwasanya ini bisa kita praktekkan ketika makan sendiri ataupun makan berjamaah. Ya, ini bisa dipraktekkan ketika makan sendiri ataupun makan berjamaah. Sedangkan dalil yang kita bahas tadi yang pertama, yang di mana Imam Nawawi itu menyebutkan hadis waqul mimma yalik, makanlah dari pinggir. Ini bisa jadi tadi yang seperti gimana saya sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, maknanya itu ada dua, ya. Bisa jadi maknanya adalah makan yang ada di dekatmu. Ini ketika makan berjamaah, nampan yang besar, kita makan diperintahkan terlebih dahulu adalah makan apa yang ada di dekat kita, jangan yang ada di seberang kita. Nah, yang kita bahas dari hadis tadi yang pertama tadi, ya, kita makan dari yang pinggir. Nah, ini satu hadis lagi yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu hadis dari Abdullah bin Busair radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal gharra. Nabi sallallahu itu punya wadah yang begitu besar. Ya, wadah ini diberi nama al-gharra. Jadi kadang suatu perabotan Nabi sallallahu itu kasih nama. Ya, Nabi sallallahu kasih nama, ini namanya gharra. Padahal ini cuma wadah sebenarnya, tapi diberi nama. Ya, itu diberi nama seperti itu. Kemudian yahmiluha arba'atu rijal, besarnya tadi, besarnya wadah tersebut, bejana tersebut, ini wadah makan sebenarnya, itu kalau mau dipikul, itu dipikul dengan 4 orang. 4 orang untuk memikul wadah tersebut. Berarti ini besar sekali. Karena 4 orang yang harus mikul. Falamma adhau wasajadu duha utiya bitilkal qas'ah. Kemudian tatkala sudah masuk waktu duha, dan ketika itu sudah mereka para sahabat melaksanakan sholat duha, sajadu, mereka melaksanakan sholat duha. Ya, kemudian utiya bitilkat kos'ah, baru setelah pelaksanaan sholat duha tersebut didatangkanlah kos'ah, wadah yang begitu besar tadi, ya, untuk di mana para sahabat dan Nabi SAW itu menikmati makanan. Ya, jadi di sini ada disinggung tentang masalah sholat duha. Ya, disinggung tentang masalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan di siang hari. Itu dimulai dari matahari setinggi tombak. Matahari setinggi tombak itu adalah kisaran 15 menit setelah matahari terbit. Ya, 15 menit setelah matahari terbit. Matahari terbit 5:30. Ya, berarti waktu duha itu sudah mulai 15 menit setelahnya. Ya, 15 menit setelahnya. Kemudian berakhir, ya, beberapa waktu menjelang waktu zawal, ya, menjelang waktu zawal, yaitu ketika matahari di atas kepala beberapa waktu sebelumnya. Nah, ketika itu waktu sholat duha itu berakhir. Atau kira-kira, ya, para ulama katakan juga 15 menit sebelum waktu zuhur. 15 menit sebelum waktu zuhur itu waktu sholat duha itu berakhir. Nah, intinya di sini tentang waktu duha di sini, sholat duha di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, sholat duha itu bisa dirutinkan. Artinya tidak ada halangan untuk melaksanakannya setiap hari. Tidak ada larangan untuk dilaksanakan setiap hari. Jadi tidak masalah dilaksanakan setiap hari, karena Nabi SAW juga memerintahkan kullu sulam minan nasi sadaqah. Setiap bagian tubuh atau persendian manusia itu punya kewajiban sadaqah. Dan manusia itu punya 360 persendian. Nabi SAW sebutkan beberapa bentuk zikir itu bisa jadi sadaqah. Sampai pun hubungan intim antara suami istri juga sebagai sadaqah. Ya, lalu Nabi SAW itu katakan bahwasanya sholat duha 2 rakaat itu bisa menggantikan sedekah dengan itu semuanya. Sholat duha 2 rakaat itu bisa menggantikan sedekah dengan itu semuanya. Artinya bisa menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Ya, sholat duha yang cuma 2 rakaat itu bisa menggantikan sedekah dengan 360 persendian. Padahal di awal hadis dikatakan, ya, kul sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia itu punya keharusan untuk bersedekah. Bersedekahnya bagaimana? ya, yaitu ketika ketika datang pagi itu bersedekah terus dengan anggota-anggota tubuh yang ada. Kalau di sini diperintahkan sedekah setiap hari seperti itu, dan Nabi SAW beri solusi semuanya itu bisa digantikan dengan sholat duha, maka kesimpulannya berarti sholat duha itu bisa dirutinkan setiap hari. Ada para ulama memang berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang katakan jangan sampai rutinkan sholat duha secara terus menerus. Namun ini tidaklah tepat. Yang lebih tepat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beralasan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita kembali, ketika wadah yang besar tadi dibawakan di tengah-tengah Nabi SAW dan para sahabat, maka ketika itu qas'ah tersebut, yaitu wadah tersebut, qad surida fiha, yaitu wadah tersebut itu sudah diisi penuh dengan makanan. Faltafu alaiha, kemudian orang-orang kemudian berkumpul setelah itu, ketika wadah itu sudah penuh, kemudian orang-orang itu berkumpul, para sahabat itu berkumpul ingin menikmati makanan yang ada. Falamma katsuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang itu sudah banyak, karena ini wadahnya besar, 4 orang yang mikul, berarti orangnya banyak sekali di situ. Ketika orang-orang itu sudah banyak, maka Rasulullah SAW itu datang duduk di tengah-tengah para sahabat, ya. Maka ketika itu ada seorang A'rabi, Arab Badui itu datang. Maka Arab Badui ini mengatakan, "Ma hadzil jilsah?" Dia mengatakan, "Ini duduk-duduk ini mau ngapain? Duduk-duduk di sini ini mau ngapain?" Kemudian Rasulullah SAW itu menjawab, "Ya innallaha ja'alani abdan kariman." Sesungguhnya Allah itu menjadikan aku sebagai hamba yang penyayang, hamba yang ramah. Artinya Arab Badui yang tidak sopan seperti itu, tetap Nabi SAW itu bersikap ramah. Arab Badui yang tingkah lakunya itu kurang sopan, kurang santun, Nabi SAW tetap bersikap ramah. "Walam yaja'alni jabbaron anidan." Dan aku itu tidak dijadikan hamba yang kasar lagi bengis. Nabi SAW itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya akhlak yang mulia seperti ini. Tingkah lakunya ya lemah lembut, ramah, walaupun kepada orang-orang yang berbuat kasar kepadanya. Summa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi inti bahasan kita. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, "Kulu min hawalaiha." Makanlah kalian dari pinggir wadah terlebih dahulu, jangan di tengah. Jangan mulai dari tengah, makan dari pinggir terlebih dahulu. Wada'u zirwataha, tinggalkan bagian atasnya. Zirwah itu biasanya kalau unta itu pas di punuknya, ya, itu namanya zirwah. Ya. Maka Nabi SAW itu katakan, ya, yang namanya zirwatul Islam, yang namanya puncak Islam itu al-jihad. Yang namanya puncak Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zirwah, disebut zirwah itu maksudnya adalah seperti unta itu punya punuk di bagian atasnya, ini yang disebut dengan zirwah. Jadi kalau kita punya tumpukan makanan, nah di bagian atasnya, dan ini biasanya di tengah, ya, ini yang disebut zirwah. Nabi katakan tinggalkan bagian tengahnya. Artinya jangan dulu nikmati bagian tengah tersebut. Kemudian faedahnya apa? Kok mulai dari yang pinggir, tinggalkan yang tengah. Nabi SAW itu mengatakan, "Yubarak fiha." Maka kalian nanti akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, di sini kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Maka pelajaran yang sama juga bisa kita ambil, ya, sama dengan faedah hadis dari Ibnu Abbas tadi, ya, hadis dari Abdullah bin Busr ini juga menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan, ya, makan dari pinggir wadah. Meskipun wadahnya besar sekalipun, mulai dari pinggir. Ya, wadah yang kecil, wadah yang besar, itu pokoknya mulai dari yang pinggir terlebih dahulu kita nikmati. Kemudian tinggalkan yang tengah. Artinya yang tengah ini makanlah terakhir, nikmati terakhir. Kalau mulai dari pinggir, 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 maka akan berangsur di tengah. Lama-kelamaan nanti juga sampai di tengah. Faedahnya apa? Nabi SAW itu mengatakan, ya, kita akan mendapatkan keberkahan dengan makan seperti itu. Karena tadi sudah dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita sebagaimana bab yang sudah dibawakan oleh Imam Nawawi sebelumnya, kalau ada orang yang jelek dalam makan, tidak mengerti adab-adab atau aturannya, maka hendaklah diajarkan. Ya, hendaklah diajarkan. Sudah kita lihat dalam dua hadis dari Umar bin Abi Salama dan hadis Salama bin Al-Aqwa. Dua-duanya itu menunjukkan Umar bin Abi Salama ketika itu makannya jelek. Maka Nabi SAW itu ajarkan kepada beliau, samillah, sebutlah nama Allah ketika makan, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah dari yang pinggir terlebih dahulu. Karena ketika dia mulai makan Umar bin Abi Salama, dia berantakin makanan yang ada. Ya, cuma diangkat-angkat saja, tidak makan dengan benar. Kalau dalam hadis Salama bin Al-Aqwa itu diceritakan tentang orang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW itu peringatkan, kul biya minik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia enggan. Dia katakan, la astati'a, aku tidak mampu, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW katakan, la astata'a, benar engkau tidak mampu. Maka ketika itu, yang terjadi adalah sebenarnya dia tidak mau makan dengan tangan kanan itu karena kibar, karena sombong. Maka dikatakan dalam hadis, fama rafaha ila fi, kedua tangannya itu tidak bisa dia angkat ke mulutnya ketika itu. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW, dan juga ini menunjukkan bahwasanya orang yang jelek makannya itu perlu dididik, perlu diberitahu. Sama dengan yang kita bahas kali ini ketika Arab Badui itu datang. Ya, dia ketika itu ingin praktekkan makan yang jelek. Kemudian Nabi SAW itu memperingatinya terlebih dahulu, tetap menasehatinya dengan penuh lemah lembut. Kemudian bab yang baru lagi kita bahas tentang makan sambil bersandar. Yaitu dalam bab 108. Yaitu hadisnya adalah dari yang ini, ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, la akulu muttaki'an. Rasul mengatakan, aku tidaklah pernah makan sambil bersandar. Hadis ini riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun untuk memahami hal ini, perhatikan nanti perkataan dari Imam Nawawi. Beliau memberikan keterangan setelah membawakan hadis ini. Beliau katakan ada perkataan dari Al-Khattabi, al-muttaki yang dimaksudkan duduk dengan cara mutakian itu maksudnya adalah wal jalis mu'tamidan ala wita in tahtahu, yaitu seseorang itu duduk dengan enak, di bawahnya itu ada karpet yang tebal. Karena duduknya begitu empuk sehingga dia begitu lahap memakan makanan. Ya, kalau kita duduk di tempat yang empuk, ya, kalau ya makan itu akan ini pengin nambah terus. Qal al-Khattab itu mengatakan wa arada annahu la yaq'udu 'alal witha wal wasa'id. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu memaksudkan beliau itu tidak duduk di atas witha tadi, ya, karpet yang tebal, wal wasa'id juga bukan pada bantal. Ini artinya benda-benda yang empuk untuk diduduki. Kalau duduk di atas itu, maka akan semakin mutmain, semakin tenang, semakin mantap, semakin enak untuk menyantap makanan. Jadi makannya intinya jadi banyak. Ini hikmahnya kenapa Nabi SAW itu melarang duduk seperti ini, muttaki. Nah, Imam Nawawi mengatakan, Khattabi tadi itu mengatakan, kafi'li mayurid iksarit ta'am. Apa yang dilakukan itu seperti orang yang pingin banyak makan. Jadi duduknya seperti itu tadi, di tempat-tempat yang empuk, itu supaya pingin banyak makan. Lalu bagaimana duduk yang bagus? Di sini dikatakan, baliyak udu mustaufiran wala mustautian. Duduk yang bagus itu adalah duduk yang dalam kondisi siap siaga. Artinya dia ketika makan itu enggak tenang, wala mustautian. Dia tidak tenang ketika makan. Artinya duduknya itu sulit. Ya, duduknya itu sulit. Nanti akan dijelaskan contohnya itu seperti apa duduknya. Wa ya'kulu bulghatan, ya, nanti akhirnya makan itu cuma secukupnya saja. Ya, jadi bagusnya itu makan itu tempatnya itu jangan enak. Ya, bersandar ini juga berarti termasuk. Intinya di sini maksudnya umum sebenarnya. Namun cara duduknya di sini nanti akan disebutkan bagaimana cara duduk yang tidak dibolehkan. Ya, wa ya'kulu bulghatan, dan nanti akhirnya nanti dia makan cuma makan secukupnya saja kalau duduknya sudah tidak mantap seperti itu. Nah, Imam Nawawi katakan hadza kalamul Khattabi. Ini adalah perkataan dari Imam Al-Khattabi. Ya, jadi lihat di sini apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini, beliau selalu merujuk juga kepada pendapat-pendapat ulama sebelum beliau. Artinya kalau kita memahami hadis, ya, jangan terlebih dahulu dahulukan logika kita. Ya, jangan terlebih dahulu dahulukan logika kita. Imam Nawawi tidak mau serahkan kepada logikanya terlebih dahulu. Ini pasti ada perkataan-perkataan ulama sebelumnya. Ya, ada perkataan-perkataan ulama sebelumnya menjelaskan apa maksudnya duduk mutakian tadi. Maka kalau kita menemukan suatu hadis juga demikian. Misalnya, ya, ada hadis yang mengatakan janganlah memelihara anjing kecuali anjing yang digunakan untuk berburu atau yang digunakan untuk menjaga hewan ternak. Nanti kalau ada yang pakai logika, maka dia alasannya gini, nah berarti ya namanya memelihara anjing itu masih tak boleh juga untuk menjaga rumah karena ada manfaatnya seperti anjing buruan di sini dan juga anjing untuk menjaga tanaman ataupun hewan ternak. Dia pakai logikanya terlebih dahulu. Padahal kalau kita melihat pada merujuk hadis yang lainnya, orang yang memelihara anjing di rumahnya maka pahalanya itu akan berkurang satu hari satu kirat. Kalau dalam pembahasan tentang masalah janais, ya, orang yang mengiring jenazah, ya, ketika itu dia menyolatkan sampai mengiring jenazah sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan ketika cuma menyolatkan saja, cuma sampai di rumah kediaman saja dapat pahala satu kirat. Satu kirat apa? Dikatakan satu gunung Uhud. Berarti orang yang memelihara anjing seperti itu nanti artinya. Ya, artinya secara umum itu tidak dibolehkan kecuali yang telah disebutkan dalam dalil. Tidak bisa diluaskan untuk hal-hal yang lainnya. Ya, tidak bisa diluaskan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini jangan dahulukan logika. Ada pemahaman-pemahaman harus menimbang hadis-hadis yang lainnya. Ada mungkin kita menimbang, lihat lagi dari perkataan para ulama. Kalau ada rujukan ulama, ya maka kita ambil perkataan mereka. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan bahwasanya diisyaratkan juga di sini yang dimaksud dengan duduk muttaki, duduk yang bersandar itu adalah duduk miring ke samping. Yaitu maksudnya seperti kita artikan bersandar pada sesuatu. Boleh jadi dia bersandar pada tangannya ketika dia makan. Ya, bersandar pada tangannya, tangannya di belakang, tangan kanan atau tangan kirinya itu di belakang, atau ada kursi atau ada sofa di belakang dia, dia makan, ya, bersandar pada kursi tersebut. Wallahu a'lam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi seperti itu. Dan di judul bab Imam Nawawi katakan duduk seperti ini apa? Karohiyah. Karohiyatul akli muttaki'an, dimakruhkan, tidak sampai haram. Ya, di sini dikatakan tidak sampai haram. Karena ada kaidah dalam masalah adab. Selama dalil larangannya itu tidak menunjukkan tegas, tidak menunjukkan ancaman-ancaman tertentu, cuma dilarang, maka hukumnya bisa dihukumi terlebih dahulu dengan makruh. Ini dalam masalah adab berlaku seperti itu. Ya. Duduk makan sambil bersandar apa hukumnya, maka langsung Imam Nawawi katakan ini hukumnya makruh. Jumhur ulama memakai kaidah ini, kalau larangannya itu dalam masalah adab maka dibawa ke hukum makruh, bukan hukum haram. Kemudian satu hadis lagi yang dibawakan oleh Imam Nawawi, beliau bawakan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Qal, ia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqian ya'kulu tamran. Aku pernah melihat Rasulullah sallam itu duduk muqiyan. Muqiyan nanti kita lihat perkataan Imam Nawawi, yakulu da tamron. dia duduk ik'a. Ketika itu sedang memakan tamar, sedang memakan kurma. Dan biasa disebut tamar di sini adalah untuk kurma yang sudah kering, bukan kurma yang baru matang. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini juga Imam Nawawi itu memberikan keterangan yang dimaksudkan dengan al-muq'i wallazi yulsiku al-yatihi bil ard wa yansibu saqaihi. Yaitu seseorang ketika duduk dia menaruh pantatnya itu di lantai. Dan dia menegakkan ya kedua lututnya. Ya, pantatnya itu di lantai. Kemudian lututnya itu ditegakkan. Yang sibu sakaihi. Jadi bisa seperti ini. Nah, makanya seperti ini. Karena di sini dia katakan sakaihi, dua lututnya itu diangkat. Jadi bukan hanya satu. Jadi Nabi SAW itu duduknya seperti itu ketika makan. Duduknya sulit atau tidak seperti itu? Sulit. Makan tuh gak enak. Itu enggak mungkin makan banyak, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan duduk seperti itu. Itu alasannya kenapa di sini diperintahkan duduk ika sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti tadi. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu mengartikan lain. Beliau katakan bahwasanya yang namanya duduk ika tadi adalah ayan siba qadamaihi, yaitu kakinya itu ditegakkan kayak kita duduk apa ini? Duduk antara dua sujud ya. Qadamaihi, ini dilipat di belakang, ini kakinya duduk seperti ini. Kemudian wayajlisu ala akibaihi. Kemudian yang bagian belakangnya ini yang jadi bahan dudukan, bukan di lantai. Hadza huwal ika. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, inilah yang namanya duduk ika. Ya, duduknya seperti ini. Ya. Duduknya seperti ini. Di belakang tinggal dilipat saja, tidak mesti dia duduk kayak duduk antara dua sujud. Ya, dua kaki belakangnya itu dilipat. Nah, lalu setelah itu diduduki. Ini namanya duduk ika. Intinya di sini apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, ini agak sedikit berbeda dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Intinya dua duduk seperti itu, ya, intinya ini adalah dua duduk ika. Dan dua duduk tersebut ini sama-sama ya, makan jadi tidak enak. Sulit. Maka kalau posisinya seperti itu, maka dia jadi sedikit makan. Makanya tidak jadi banyak. Nah, bagaimana jika satu lutut saja yang diangkat? Ya, sama juga kasusnya seperti itu, ya. Posisi makannya juga jadi sulit. Jadi intinya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, posisi duduk ketika makan itu ada dua. Yang pertama, yang dimakruhkan itu adalah duduk sambil bersandar pada tempat yang empuk atau bersandar pada belakang. Ya, ini hukumnya makruh. Yang Nawawi katakan ini hukumnya makruh. Ini yang tadi sebagaimana dijelaskan pada hadis yang pertama, pada hadis Abu Juhaifah. Kemudian yang kedua, duduk yang lainnya selain itu. Ya, duduk yang lainnya selain itu. Maka kata beliau semuanya itu dibolehkan namun dijauhi duduk yang terasa mutmain, terasa enak ketika makan. Karena kalau duduknya sudah enak ketika makan, ya maka nanti makannya jadi banyak, ya maka makannya itu jadi banyak, ya maka dihindari seperti itu duduk-duduk, ya segala macam bentuknya duduk-duduk yang nanti membuat kita makin banyak makan, duduk apapun. Nah, dan tadi disarankan tadi duduk yang paling bagus tadi, ya ada yang dua lututnya itu diangkat, pantatnya itu di lantai, atau sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tadi. Ya, kakinya itu dilipat, kemudian pantatnya itu menduduki kaki tersebut, ya seperti kita duduk saat ya duduk antara dua sujud. Jadi boleh melakukan seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan duduk bersandar yang kita bahas ya pada bab 108. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan bab yang selanjutnya 109. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan 1-2. Ya. 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 Taip. Tentang suatu aktivitas, ya, duduk, mau berjalan, mau berdiri, ya, ini adalah suatu perkara yang mubah. Ya. Jadi tidak bisa kita katakan ini suatu hal yang lebih afdol kecuali dengan dalil. Untuk duduk tadi, intinya duduk ketika makan, jauhi duduk yang membuat enak makan. Ya. Berarti apa? Duduk-duduk yang lainnya itu asalnya dibolehkan. Entah mau di lantai, entah mau di kursi. Ya. Kalau itu membuat kita itu tidak banyak makan, maka itu sudah dikatakan bagus. Ya, jadi saya tidak bisa katakan duduk di kursi lebih bagus ataukah di lantai, tidak bisa. Pokoknya mana yang membuat kita ya sedikit makan, ya, sehingga perut kita tidak diisi dengan banyak makanan, itu lebih bagus daripada ya membuat kita itu enak untuk makan sehingga banyak makanan yang masuk ke dalam perut. Ya, jadi tidak bisa dikatakan mana yang lebih afdal dalam masalah tersebut. Ada lagi? Ya. Makanan yang berkuah, tentu saja tidak. Makanan yang berkuah tidak bisa kita praktekkan seperti ini. Yang bisa kita praktekkan untuk makanan yang diletakkan di wadah besar, ya, dia punya gunungan seperti itu, maka makanan tersebut bisa kita praktekkan dari pinggir. Ini saya sudah singgung pada pertemuan kemarin, yang seperti ini tidak bisa dipraktekkan. Ya, bakso, mie ayam tidak mungkin dipraktekkan dari pinggir karena rata. Ada lagi? Ya. Makan boleh sampai kenyang, ya. Jadi sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dikatakan boleh makan sampai kenyang, namun jangan sering-sering. Namun kalau orang makan sampai kenyang pun itu tidak tercela. Ya, makan sampai kenyang pun tidak tercela. Karena para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya, kami makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti kan mereka pengin kenyang. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu kasih jalan tengah. Kalau sering-sering tidak apa-apa. Ya. Tadi juga itu juga menunjukkan afdoliyah. Artinya makan jangan sampai membuat kita itu banyak makan. Ya, itu cuma menunjukkan afdoliyah, tidak menunjukkan sesuatu yang haram kalau makan sampai kenyang. Ya, jadi tidak tercela selama tidak sering-sering atau tidak berlebihan. Ada lagi? Ya. Kalau hadisnya dhaif tidak menunjukkan bahwasanya duduk seperti itu dilarang ketika makan. Terangkan bagaimana tadi? Beliau terangkan bahwasanya ya duduk yang dihindari adalah duduk sambil bersandar. Kemudian duduk yang lainnya kembali ke hukum asal duduk semuanya dibolehkan. Kalau kita katakan seperti ini dilarang, mana dalilnya itu larang? Hadisnya dhaif tidak menunjukkan itu larang. Cuma menunjukkan bahwasanya tidak mesti duduk seperti itu. Tidak menunjukkan bahwasanya duduk seperti itu dilarang. Ya? Mana dalilnya yang melarangnya sekarang? Hadisnya dhaif tidak menunjukkan itu dilarang. Boleh sah-sah saja duduk seperti itu, apalagi tadi kita melihat maksud hadis tadi kenapa Nabi SAW itu melarang duduk sambil bersandar supaya tidak banyak makan. Berarti kalau sebaliknya kita duduknya itu persulit supaya kurangi makan, maka berarti duduk seperti itu diperbolehkan. Lihat saja tadi bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu memberikan contoh berbeda dengan Imam Nawawi. Dua-duanya mengenakan ikhlas seperti itu. Jadi kalau dikatakan duduk seperti itu keliru ketika makan, itu pun tidak tepat. Karena hukum asal duduk dalam posisi apapun itu dibolehkan. Mau duduk di kursi, kakinya kan cuma turun ke bawah saja, dibolehkan. Seperti ini dilarang, harus datangkan dalil. Mana dalil yang melarang? Kita angkat cuma satu kaki saja, yang kaki kanan untuk makan gitu, ya. Betis kita yang kanan kita angkat, sebenarnya tidak ada larangan. Cuma hadisnya kalau dikatakan dhaif, ya taruhlah dhaif, tapi tidak menunjukkan duduk seperti itu jadi terlarang. Paham? Jadi kembali ke hukum asalnya, berarti hukum seperti, duduk seperti itu boleh, ya. Tapi kalau menunjukkan itu yang lebih utama, nah tadi hadisnya itu dhaif. Ada lagi? Ya. Bisa jadi. Kalau di satu tempat, angkat kaki seperti itu dianggap tidak sopan, maka tidak perlu angkat kaki seperti itu. Duduk seperti biasa. Satu lagi terakhir, ya. Makan sambil jongkok. Pantatnya nempel ke lantai? Enggak. hukum asalnya mubah, boleh. Satu duduk saja yang saya muhab dan saya itu katakan yang terlarang, duduk sambil bersandar. Yang lainnya kembali ke hukum asal duduk, semuanya dibolehkan. Ya, demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.